Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, dober dan. V Mariboru se danes začenja 48. festival Borštnikovo srečanje, v okviru katerega bo do konca prihodnega tedna na ogled 20 slovenskih in 5 tujih gledaliških predstav. Vsem sta po besedah umetniške direktorice Alje Predan skupni vrhunska režija in izvedba, v skoraj vseh pa dominirajo ženske. Tudi Borštnikov prstan si bo letos nadela igralka. Zbrane bodo ob odprtju festivala nagovorili umetniška direktorica Alja Predan, mariborski župan Andrej Fištravec in minister za kulturo Uroš Grilc. Najprej bodo v preddverju stare dvorane mariborskega gledališča odprli razstavo ob 80-letnici rojstva pisatelja in dramatika Petra Božiča. Nato pa bo na ogled predstava Korak v dvoje, Popiji in Pinu v izvedbi Anton Podbevšek teatra in Flote Ljubljana v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije. V Cankarjevem domu bodo drevi ob 20. uri s koncertom orkestra državne kapele iz Drezdna pod taktirko korejskega dirigenta Myung-Woon Chunga odprli novo sezono Zlatega abonmaja. Orkester z več kot 460-letno tradicijo bo v Ljubljani izvedel simfonijo številka 9 v D-duru Gustava Malerja. Kot so zapisali v Cankarjevem domu, je državna kapela iz Drezdna leta 2008 praznovala 460-letnico neprekinjenega delovanja. V njeni tradiciji se zrcali evropska glasbena zgodovina, saj je seznam skladateljev in dirigentov, ki so s kapelo soustvarjali zgodovino, impresiven. Wagner je Drezdensko državno kapelo imenoval Čudežna harfa. Richard Strauss pa je bil z njo povezan več kot 60 let. Med drugim je bilo 9 njegovih oper premierno izvedenih prav v Semperjevi operi, kjer orkester domuje. Kapela sicer gostuje po vsem svetu v svoji operni hiši, pa še vseeno pripravi približno 260 predstav na sezono in več kot 50 koncertov. Na Fakulteti za humanistiko Novogoriške univerze so se danes začeli 8. Škrabčevi dnevi, zvečer pa bodo v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nad Novo Gorico podelili nagrado in štipendije Škrabčeve ustanove, letošnji dobitnik je Marko Snoj. Z letnim podeljevanjem štipendij perspektivnim študentom Škrabčeva ustanova spodbuja študij in znanstveno raziskovanje slovenskega jezika ter podpira študij drugih slovanskih jezikov, klasične filologije in primerjalnega ter splošnega jezikoslovja. Škrabčevi dnevi letos niso izpostavili nobene posebne teme, pač pa jezikoslovje v najširšem pomenu besede. Nanje se je prijavilo 14 predavateljev, med katerimi je tudi Škrabčev nagrajenec Snoj. Prispevke predavateljev bodo pozneje objavili v zborniku, ki bo na voljo ob prihodnjih Škrabčevih dnevih. Frančiškanski samostan Kostanjevica je v sodelovanju s Slavističnim društvom Slovenije v obdobju od 1994 do 2007 organiziral 6 jezikoslovnih simpozijev, poimenovanih Škrabčevi dnevi, ki jih je vsebinsko zasnoval in strokovno vodil Jože Toporišič. Pozneje je samostan organizacijo Škrabčevih dnevov predal Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici željo, da se dejavnost nadaljuje v krajih, kjer je Stanislav Škrabec preživel večino svojega ustvarjalnega življenja in kjer se je začelo tudi delo Škrabčevega odbora. Zdaj pa prisluhnimo Boženi Čačkovič, ki nas bo povabila na današnji Viktorinov večer v refektori minoritskega samostana na Ptuju.
Društvo izobražencev Viktorina Ptujskega vabi na Viktorinov večer, ki bo danes ob 19.30 uri v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju. ljubiteljski botanik Marjan Šenica bo gost večera in bo predstavil floro in fauno Ptujskega jezera. Glasbeni utrinek bodo oblikovali učenci zasebne glasbene šole v samostanu svetega Petra in Pavla na Ptuju.
Sloven Gradec bo v okviru festivala Mlade literature Urška danes in jutri ponovno gostil mlade literate in ljubitelje pisane besede. Na osrednji prireditvi bodo zvečer razglasili najperspektivnejšega mladega literata Uršljana 2013. Za ta častni naziv se letos poteguje 108 avtorjev. Po izboru glavne selektorice festivala, pisateljice Gabriele Babnik, pa so se izmed njih v finale uvrstili Tadeja Krečič, Jernej Kunsterle, Teja Močnik, Tinka Volarič in Teja Plesničar. Praznovanje mlade literature se je sicer danes začelo že dopoldne v knjižnici Ksaverja Meška v Slovengradcu, kjer so se zbrali finalisti, selektorica festivala in pa gostje. Nadaljevalo se bo na različnih lokacijah po mestu z literarnimi popotovanji skozi svetove nominirancev, ob 16. uri pa se je že po tradiciji v mestni kavarni predstavil Iztok Vrečuner svojim prvencem, on je namreč dobitnik nagrade Uršljan 2012. Festival se bo zaključil jutri z dopoldansko literarno delavnico. Za konec pa še v tujino. Znameniti genski oltar oziroma oltar čaščenja mističnega jagnjeta, ki je delo flamskih umetnikov, bratov Huberta in Jana van Eycka, je 600 let od svojega nastanka podvržen obsežnemu restauratorskemu posegu. V času postopka bodo skušali razkriti podrobnosti njegovega nastanka in mu vrniti prvotno podobo. Genski oltar sestavlja 24 panelov, vsebuje pa tudi prva poznana akta v flamski umetnosti v podobitvi Adama in Eve. Ker je zgodovina oltarja izjemno pestra, poseben izziv pa predstavlja tudi vrsta vprašanj, povezanih z njegovim nastankom, so se odločili za 5-leten restauratorski projekt, ki v Muzeju lepih umetnosti v Gentu poteka pred očmi javnosti. Izpod plasti potemnelega firneža zdaj na plano prihajajo ikonični Van Eyckovi rdeči in zeleni odtenki, optični učinki in mojstrstvo detajla, denimo vzorci v tekstilu ali nakit. Strokovnjaki upajo, da bo projekt, ki je sicer vreden 1,2 milijona evrov, prinesel tudi odgovore povezane z nastankom dela, denimo koliko časa je trajala izdelava oltarja ter kdo od bratov ali njunih pomočnikov je pravzaprav kaj naslikal. O družini Van Eyck sicer ne vemo prav dosti. Čeprav so dela Jana dobro poznana, pa ni niti enega samega dela mogoče z gotovostjo pripisati bratu Hubertu. Nekateri celo dvomijo v njegov obstoj. Vendar pa so strokovnjaki opazili velike razlike v slikarski tehniki in sicer je razlike mogoče opaziti tako med posameznimi paneli, kot tudi znotraj enega panela. Genski oltar, kot rečeno, sestavlja 12 hrastovih panelov, ki so poslikani obojestransko, nastal je za katedralo svetega Bovona v Gentu. Pozneje so ga zasegli Francozi, a so ga po 200 letih vrnili v Gent. Mesto ga je pozneje prodalo nekemu zbiratelju, razen panelov s podobama Adama in Eve, saj bila njuna golota tedaj moralno sporna. Nekaj časa je bil v lasti pruskega kralja, nato so ga vrnili v Gent, odkoder sta bila leta 1934 ukradena dva panela. Enega pogrešajo še danes. V času druge svetovne vojne so ga, da bi ga zaščitili, poslali v Vatikan, a se je namesto tam znašel v Franciji, kjer so ga zasegli nacisti in ga shranili v solnem rudniku v Avstriji. Še po 600 letih je okoli njega veliko nerazkritih skrivnosti. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav in nasvidenje spet v ponedeljek ob 16.35.